Exodo, Kabanatang 17. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at tumantong sa Rephidim at walang tubig na mainom ang bayan. Kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, "Bigyan mo kami ng tubig na aming mainom." At sinabi ni Moises sa kanila, "Bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon?" At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moises at sinabi, "Bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming mga anak at ang aming kawan?" At si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, "Anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel at ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay at yumaan ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabo ng bato sa Horeb at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom." At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meribah dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon na kanilang sinasabi, "Ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala?" Na magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, "Ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas itatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Gayong ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek. At si Moises, si Aaron at si Hor ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Dadapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila ay kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kaniyang hinupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hor ang kaniyang mga kamay. Ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako. At ang kanilang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kaniyang bayan sa pamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit." At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalang Jehovah Nisi. At kaniyang sinabi, "Isinumpa ng Panginoon, ang Panginoon ay makipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito."